Rád by som dnes spolu s mojim bratia pokračovala v tom, čo sme minulý týždeň načali, keď sme prvý list svätého apoštola Pavla Korinťanom otvorili. To znamená ten kontext i korinský, i druhej misijnej cesty, i ten Pavlov zámer a samozrejme, o čom tento list je. Teda nepatrí medzi tie tematické listy svätého apoštola Pavla, žiadna téma vykúpenia, spásy, biblická, teologická sa tam nerozoberá, ale Pavol reaguje v dvoch rovinách. Tá jedna na základe komunikácie, ktorá medzi ním, skrze jeho spolupracovníkom a Korinťanmi bola, problémy, ktoré tam mali, a tá druhá časť, keď sami Korinťania mu písali, ako teda to evanjelium, ktoré nám bolo zjavené, ten základ, tú kerygmu, ktorú sme prijali, ako to rozširovať, prehlbovať a naučiť sa žiť v tých jednotlivých oblastiach nášho života, v tých veciach, s ktorými sme konfrontovaní. Takže v tom 56. roku z Efezu píše riešiac konkrétne veci. Koncom minulého týždňa sme vstúpili do tej prvej témy, z prvej časti, no a to bol ten tzv. Kult osobnosti a tie rozkoly, ktoré boli v korinskom spoločenstve, keď niektorí, ja som Pavlov, Kéfasov, Apolov, boli rozčesnutí, kto ktorému z tých lídrov, tých ohlasovateľov, tých, ktorí k ním prišli, Krista zvestovať, alebo to Božie budovať, patrí, ktorý ho oslovil a čo je tá väčšia múdrosť, na ktorej stávali. My sme v úvode povedali, že Pavol nerieši tieto žiaden z tých sporov alebo tých problémov spôsobom takým, toto musíte, toto nesmiete, ako apoštol vám prikazujem, ja vám zakazujem, ale Pavol vždy ide na to tak, že im ponúka svedectvo Boha, Božie zjavenie, hĺbky písma z Kristovho života, ich pozýva k tomu, aby sami pochopili, dozreli, za svoje prijali to, čo im umožní, aby nielenže ten problém vyriešili, ale aby ten princíp si uvedomovali, na tom stáli a potom i ďalšie problémy podobné riešili. Takže na ten rozkol sa nazerá konfrontácii, ak to poviem trošku z knihy Ketubín, z tej múdrostovnej literatúry, Chokma versus Sofia. Sofia, tá múdrosť tedajšieho helenského sveta, čo bolo prezentované či už synagógu, ktorá tam bola, ale hlavne či už filozofmi, prokonzult, ktorý tam bol bratom filozofa Seneku, východnými rôznymi náukami, náboženstvami, ktoré tam v Korinte prekvitali, a na strane druhej chok má múdrosť Božia. No a Pavol vyjadruje, ponajprv koncom týždňa sme to počuli, tú múdrosť kríža, múdrosť Pána, múdrosť slova, ktoré sa zjavuje, Božej moci a Božej láske v Duchu Svetom prejavuje, skutkami je naplnená, v Kristovi vyjadrená, a teraz prichádza k niečomu osobnému. Ja som minulý týždeň spomenul, že v tom prvom liste Korinťanom zaznieva a stále ešte po tých 5 rokoch od toho fiasku v Aténach, v tom Areopágu, v tom mieste mozgového trastu, ako Pavla mrzí to, že to jeho ohlasovanie tam nebolo účinné, že ho nejakým spôsobom vypoklonkovali. A akým spôsobom potom Pavol úplne inak to poňal v Korinte. Aténach naplno zapojil svoju genialitu a svoje ľudské schopnosti, aby sa tomu mozgovému trastu pripojil. Do Korintu vstúpil ako človek ponížený tou neschopnosťou ľudských osloviť a všetko nechal na moc kríža, na prejavy Boha a na Božie znamenie. A vlastne týmto im argumentuje. Vy ste v Krista uverili na základe čoho? Že ste medzi sebou Pavla mali, že ako apoštol ohlasuje, že génius Boží, libling Boží je medzi vami. Alebo že tu bol Boh, ktorý skrze chlapa jednoduchého, slabého, hriešného, ktorý sa medzi vás zaradil, sám Boh pôsobil. A vo vás pôsobil. A bol to Boh, ktorý koná. Nie to ľudské, čo vás oslovilo, a to Božie, čo vás naplnil. Takže práve k tomuto ich pozýva, keď im pripomína, spomente si, ako som medzi vás prišiel. Aký som bol. To nebolo o tej schopnosti Pavla, Kéfasa, Apola. To bolo o Bohu, ktorý skrze tie rôzne originality ľudské pôsobí a on sám medzi vami je živý a mocný, on sám sa vás dotýka, on sám koná. A ak len trošku takéto niečo by potom chápali, tak o to už len krúčiky k tomu, aby naozaj si uvedomili, dobre, minulý týždeň sme to tiež spomínali, ten základ je v Kristovi a už potom v tej jednote už môžeme ľahko vidieť to, čo nás osloví alebo čo nám pomáha, čo nás naplní, aby sme vieru rozvíjali, ale nie jeden proti druhému stáli, ale vzájomne sa z tých darov a charizím a moci Ducha Svätého, aby sme sa obohacovali. Medzi tým piatočným úryvkom a tým dnešným úryvkom je tam ešte reč z 1. kapitoly listu Korinťanom, kde im to priamo Pavol hovorí, to Apolov, Kéfasov, Pavlov a tak ďalej, im pripomína, na čo vlastne reagujú, aby si boli jasne vedomí, aby si to skonfrontovali. Božia múdrosť, schopnosť týchto ľudí, na Bohu postavené, na človeku stojí, to Božie ma vykupuje, alebo tento chlap ma oslovuje. Môžem za meno chlap dať niečo iné, veď toho Apola zevangelizovali a k tej službe priviedli Priska a Akvila, manželský pár, akým spôsobom nejako spolupracovníci Pavla pôsobili, teda či ten rozmer ľudský, alebo či to Božie, hej, tam pôsobí ako na. Takže čím viac človek si toto uvedomí, dokáže rozlíšiť to, čo je Božie a to, čo je ľudské, tým pevnejšiu pevnú pôdu pod nohami mám, tým viac si uvedomujem, čo je dôležité, aby v mojom živote sa napĺňalo a Boh konal, a potom ja už tú svoju osobnú originalitu, charizmy, dary, možnosti, schopnosti, kríže i slabosti môžem do toho vložiť, aby to Boh použil. Aby sa v tom a skrze to potom aj naplno prejavil. Toto bol jeden z tých problémov, ktorí nechápali tí, ktorí v Nazarete okolo Ježíša Krista stáli. To neboli ľudia, ktorí hľadali Božiu múdrosť. Vo vedomí sú mesiánske časy. Či predsa len tie znamenia, ktoré tento Ježiš Tesárov syn robí, nie sú svedectvom Boha, ktorý medzi nami stojí. A to bol pohľad na ľudí, ktorí počuli, tento chalán, ktorý medzi nami bol, v Kafarnaume s tými ľuďmi zatočila, aké divy konal. Prišli sme na kolo, prišli sme pozrieť. Synagógy, správ tu niečo pred nami. Správ nejaký zázrak. Wow, nech zakričíme a vidíme, čo tento Ježiš koná. Som neprišiel robiť. Síce Kohelet, ten pohutulný kazateľ, aramejsky povedané, ale to nie je o tých zázrakoch, pre ktoré človek na zadok padne. Ale o človeku, ktorý hľadá a ktorého sa znamenie dotkne. Túži nájsť zmysel svojho života, svojho Boha a Pána. A teda i toto boli tí, ktorí, ak skôr len po tom ľudskom, vonkajšom, po tých prejavoch, po tých zázrakoch túžili a to podstatné nechápali alebo nevnímali a o to záujem nemali, tak s tou mocou Ježiša Krista, ktorý medzi nich prišiel, sa nestretali. A im dáva to zrkadlo. Do vás Týru v Sidone. V tom čase Melakým kráľovskom, Severné kráľovstvo, ako protiklad neviere a modlárstvu vtedajšieho Severného kráľovstva, pohánka, ktorá prorokovi uverila a s bázňou ako Božieho muža ho prijala. Títo presný opak spravili. Ako ten Nátan, ktorý v malomocenstve veliteľ nepriateľskej asierskej armády proti Elizeovi i Severnému kráľovstvu stojí a predsa ten úkon viery spraví a do Jordánu sa ponorí. Aby zakúsil, že skrze ten úkon viery Boh i v jeho živote pôsobí. To je niečo, čo človeka privádza tej Božej skutočnej múdrosti, ktorej už sa môžu aj tie ľudské dary rozvinúť a napáňať. Prichádzame tak k svätému Gregorovi Veľkému. Nedeľu sme spomínali na margo toho zachovať Božie slovo a prikázanie celé i to, ako sa charizma neomilnosti prejavuje osobitne na tých hriešnych pápežov, renesančný Alexander VI a tak ďalej. A hovorili sme, že boli svätí i hriešni. Z tých veľkých svätých určite patrí svätý Gregor Veľký. Ten, ktorého i rodičia boli v prvokresťanskej cirkvi ako svätý uctievaný, syn senátora rímskeho, ktorý dostal excelentné vzdelanie, 34-ročný prokonzulom Ríma sa stáva, vysoká to funkcia, ktorú dostáva. Chlapec vzdelaný, inteligentný, šikovný, vedel tú funkciu zastávať. A ako veľmi rýchlo pochopil, tadiaľ to nevedie cesta Božia. Čomu ho Boh volá? On mohol z tej moci prokonzula veľmi veľké veľa spraviť. Stal úžasné aj táto vzdelanie, ale aj veľmi dobrú formáciu od rodičov náboženskú a tak ďalej. Bol to mladý muž viery. Ale predsa po otcovej smrti vedí Boh ho inde volá. Sám v dome rodičovskom kláštor benediktínsky vytvára, ďalšie potom zakladá sám sa rehoľníkom stal. Uvedomujúci, darmo budem schopný, inteligentný, múdry a mocný, ak to bude múdrosť ľudská. Dopadnem ako Pavol v Areopágu. Nebude to mať úspech. Nebude to dielo požehnané. A preto ponajprv viac a viac hľadá svojho Boha a Pána. Až tam, keď Bohom naplnený dozrieva, potom znova vstupuje i do služieb cirkvi, ale povedané Boh ho skrze predstavených cirkvi volá, aby viac a viac konal. Až po ďalšieho pápeža, ktorým sa stáva. Vo veľkosti ducha, moci Božieho ducha, z moci Božej múdrosti i to svoje ľudské zapojil. Aby cirkev obnovil, vieru prehlboval, Božie zjavenie vysvetľoval, jeden z tých veľkých štyroch západných otcov cirkevných, sme hovorili štyria západných, štyria východných, na ktorých stojí i rozmer teológie a zároveň rozvíjania Božieho zjavenia v cirkvi. Ten, ktorý liturgiu prehlbil a obnovil, ten, ktorý vstúpil i do dejín vtedajších, ako ich mesto Rím zachránil, nech akákoľvek oblasť života to bola. Ak to bolo na Božej múdrosti postavené, bolo to požehnané a Boh v ňom a skrze neho konal. Nuž, a on je teda takou výzvou pre každého z nás. My v Pána veríme, chceme aj Pánovi veriť, nielen v neho, ale jemu veriť. A tam ide o to, do akej miery mu dokážeme uveriť, že nemáme konať ako tí, ktorí v mene Boha konajú. A to svoje rozvíjajú, my to, Pane, zvládneme a my to pre teba spravíme. A či viac a viac chápeme a sa pre Boha otvárame, aby sme si uvedomili, nie že my v mene tvojom chceme konať, ale ty konaj v nás a skrze nás. My sa ti otvárame pre tvoju múdrosť a prosíme ťa, osláv sa v nás. Naplň nás a použi nás, aby to, čo konáme, to, čo do tvojich rúk kladáme, aby bolo zúročené. Tvojou múdrosťou a tvojou vôľou posvetené. Ak to nebudeme my, ktorí v tvojom mene konáme, ale ty, ktorí v nás a skrze nás konáš, tak sa nemusíme báť o to, či to bude dielo dobré alebo zlé. Ty sám za tým budeš stáť a budeš požehnávať kroky nášho života. Amen.